raamatu tund.
Tere kallid pereraadio kuulajad ja tere kallid raamatusõbrad ka. Käes on jälle raamatu tund. Ja minuga koos stuudios, mina olen Tiina Nõlvak nagu ikka, ja minuga koos stuudios on ühe noore koguduse, väga noor pastor. Peep, sa nüüd väga noor enam ei ole, sa oled ikka mehe eas ju.
No olen millise mehe iga on ja.
Täna meil on käes üks raamat, nagu ikka raamatutunnis on. Raamatu pealkiri on Pillav Jumal. Ja kui me nüüd oma vahel Peebuga oleme kokku leppinud, millest me rääkima hakkame, siis me jagame seda ka teiega. Raamatu pealkiri, mida me täna Peep Saarega siin hakkame koos vaatama, on Pillav Jumal. Alapealkiri Kristluse tuuma otsimas, autoriks Timothy Keller. Sina, Peep, olid ju tegelikult see, kes selle inglise keelse originaali mulle ulatas. Kuidas see raamat sinuni jõudis ja miks sa nagu arvasid, et see oleks väga hea eestlastele?
Ma olen nagu... Ma üritan jälgida, mis toimub nagu kristlikul maastikul üle maailma. Ja viimaste aastate jooksul on üks nimi hakkanud kõlama just sellistes võibolla uuemates kogudustes, mis rajatud on, aga see mees ei ole otseselt mingi noor pastor, ta ei ole ka isegi teoloog, vaid ta on tegelikult üks intellektuaalne professorilaadne koguduse raja 20 aastat tagasi Manhattani saarel. Ja milleks temast räägitakse, on lihtsalt tema arusaam evangeeliumist, mis on nagu sügavam kui see, millega enamus inimesi harjunud on. Ja ma kuulsin seda nime Tim Keller ja ma hakkasin kuulama tema jutluseid. Ja ma nägin, kuidas tegelikult need hakkasid mind muutma. Ja kuidas see arusaam, milleni ta ikka jälle igas jutluses ja igas ka raamatus, mida ta nüüd on kirjutanud, kuidas ta lõpuks ikka jõuab sinna, et me võime rääkida, mis me tahame, võime püüda teistmoodi elada, püüda leida endale täidetust, püüda leida endale vabadust, aga tegelikult kõik need asjad lõpuks taanduvad selleni meie arusaama nii evangeeliumist, kes on Jeesus, mis ta on meie jaoks teinud on. Nii et kui ma seda, neid tema jutlused kuulasin ja kui ta mingi hetk selle raamatu kirjutas, siis see oli üks raamat, mitte midagi nii tohutut uut enam, sest ma olin jutused läbi kuulanud, aga siis, kui ma lugesin uuesti selle raamatu, siis see mõjutas, ma arvan, mind palju. Ja sellepärast ma mõtlesin, et kui midagi eesti keeles võiks olla, siis võiks olla see raamat, et võib-olla just, mis ta minu jaoks tähendas ja kuidas ta mind on juhtinud selle teekonnal edasi.
Selle raamatu pealkiri eesti keeles on Pillav Jumal. Nüüd tuleb välja niisugune, ütleme, sõnade mäng. Lugu ju tegelikult on kadunud poja lugu. Tähendamissõna, millest see jutt ja mille ümber see jutt käib terves raamatus. Ja eesti keeles on kadunud poeg. Väga paljudes teistes keeltes ei olegi seda sõna kadunud poeg. Soomlastel on ka tuhlaja poiga, mis on nagu raiskaja poeg või laristaja poeg. Ja kui me seda raamatut hakkasime tõlkima, siis meil oli ka väga, väga mitu niisugust pealkirja varianti. Üks oli siis see Pillav Jumal, mis nüüd nagu jäi, üks oli Priiskav Jumal, mis me arvasime, et natukene on liiast Eesti kontekstis, oli veel paar asja. Aga millest see raamat siis niimoodi tegelikult räägib? Kadunud poja tähendamissõna on nii tuttav meile ju.
Ja minu mõelest see, mis mind esimesena pani kogu selle asja juures mõtlema, tegelikult on see, et see kadunud poja tähendamissõna ju tegelikult ei räägi kadunud pojast, vaid ta tegelikult räägib kadunud poegadest.
Ja isast ka.
Ja isast ka. Ja täpselt sellest isa armastuses kõige selle juures, mis on nii radikaalselt teissugune kõik, kui me harjunud oleme. Et tegelikult see räägibki kolme, et me tihti kristlastena ütleme, et on olemas kaks viisi, kuidas elada. On olemas Jumala tahte järgi elamine ja Jumala viis ja siis on maailma viis või patu viis. Aga tegelikult läbi Tim Kelleri raamatute, jutluste, kogu aeg kõlab tegelikult, et ongi mitte kaks viisi ei ole elamiseks, vaid tegelikult on kolm viisi, kuidas me võime elada. On võimalik elada nii, et me mässame Jumala vastu ja ütleme, et noh, pole mul vaja seda üldse, ma saan ise hakkama ise endaga. Teine viis, kuidas me võime elada Jumalas lahus, on elades väga õiget elu ja väga head elu ja püüdes läbi selle Jumalani jõuda ja Jumal muutub läbi selle meie nagu võlglaseks ja me ise muutume oma päästeks läbi selle, mis me teeme ja mis me saavutame. Nii et see on nii radikaalselt erinev sellest esimesest Jumala vastu mässamisest, et silma nagu, ja ta tundub nii jumalik ja nii Jumalale meelepärane, et noh, kes siis veel kui head inimesed, mitte ei seda aevasse on ju. Ja siis lõpuks on olemas kolmas viis, see evangeeliumi viis ja tegelikult sellest see raamat räägibki, et milline on siis see evangeeliumi identiteet, evangeeliumi kogukonnad, see teadmine, et ma olen täiesti kadunud ilma Jumalat, aga temaga koos ma olen täiesti leitud. Nii et jah, see raamat räägib just läbi selle tähendamissõna ja selle valge siis kadunud poegadest kahest erinevast viisist, kuidas elada ja siis kes see Jumal, kes see isa selle kõige juures on.
Kuulame nüüd natukene muusikat ja siis mõtiskleme edasi.
The glory, the glory.
Kadunud poja tähendamise sõna. Tegelaskujud on kadunud poeg, poeg, kes ei olnud ära kadunud, oli kogu aeg ilusti kodus, ja isa. Missugused need tegelaskujud siin raamatus on?
No esimene on kindlasti kõige tuntum meile kõigile, kui me kirikus oleme käinud ja kuulnud seda või lugenud seda, on siis see nii-öelda kadunud poeg, see noorem poeg, kes tuli isa juurde ja nõudis talt, et anna mulle mu vara ja läks ja raiskas selle ja siis tuli lõpuks armastav isa juurde tagasi. Ja ka tegelikult sellest, kas või kui vaadata seda nooremat poega lähemalt ja sellesse tausta nagu süveneda, siis me tegelikult näeme, et see, mis noorem poeg tegi, ei olnud lihtsalt mitte see, et ta läks isa juurde, ütles, et anna mulle see nüüd, mis minu oma on, vaid ka see akt ja kuidas ta seda tegi ja mis ta selle, see tegelikult oli täiesti mõeldamatu, kuuldamatu selle aja kultuuri kontekstis. Ja ühe teise õpetlase raamatut on lugenud taustal ja kus ta rääkis, et tema on oma elu jooksul käinud seal Lähis-Idas aastakümnete jooksul ja iga kord, kui ta käib kuskil külas mingis suguarust, ta küsib ja räägib selle sama loo, et küsib, kas oleks mõeldav, et teie külas keegi tuleks ja ütleks isale, et anna mu raha ja mis siis juhtuks. Ja ütled, see on täiesti enne kuulmatu, seda ei saaks juhtuda, sest et kui me vaatame, see tegelikult see noorem poeg läks isa juurde, ütles, ma tegelikult soovin, et sa oleksid surnud, anna mulle kätte, mis kuulub minule. Ja ainuke vastus, mida isa oleks pidanud sel hetkel tegema, oleks pidanud talle näkku lööma ühe korra ja siis kätega ja jalgadega peksma ja saad ruumist välja ajama solvates, sest see on see, mida patriarh oleks pidanud sellel hetkel tegema. Ja selle asemel siis isa tegelikultki võttis selle varanduse, mis tollel ajal oli ju tegelikult maa ja loomad, see ei olnud mingi raha, mis sul kuskil patakas seisis ja aksjad, mida saad kergesti müüa. Ja tegelikult see tähendas ka väga selgelt kogu selle sellise elustruktuuri muutumist, sest nad pidid müüma kolmandiku oma maast, sest kaks kolmandiku kuulus vanemale pojale. Tähendab, täiesti läks segamini see, mis selles perekonnas sinna ei olnud. Ja korraga tõesti noorem poeg saigi kõik selle, mis talle kuulus, mida ta oleks pidanud saama peale isa surma siis alles kätte. Ja ta läks ja lõi selle laiaks siis nagu ära. Ja ta mitte ainult ei võtnud ja ei mässanud oma perekonna vastu selle varanduse teel, vaid tegelikult me näeme ju ka selles loos, kuidas ta mässas nii oma rahvuse kui ka oma usu vastu, kui me näeme, kus ta lõpetas, et ta oli ju tegelikult seakarjus. Ja see on täiesti juudina midagi sellist teha kuskil, sa eirasid oma usu, kus sa olid üles kasvanud, sa eirasid oma rahvuse põhimõtted, nii et tegelikult me näeme selles mässajat, nii oma perekonna lähisugulaste vastu, kui rahvuse, kui usu, kui kõige vastu, mis nagu meil võib olla mingi identiteedi aluseks meie elus. Nii et selline see noorem poeg oli.
Jah, ja tihti peale, mitte ainult selle tähendamissõna puhul, vaid me nagu loeme teksti piiblist ja me seda niisugust kultuurikonteksti ei pane seal tähele ja kadunud pea loos ju täpselt samamoodi. See on isenest ju väga ale lugu, sellepärast, et poeg läheb kodust ära, raiskab kõik ära, Ja me ei taju seda, kui hirmus tegu see ikkagi oli. Et mõnikord öeldakse, et niisuguses just Lähis-Idas, et tihti peale, et see au ja. On palju tähtsam asi veel kui inimese elu. Mm-hmm. Et ta ju sõdis ka niisuguse, aga just nagu sa ütlesid, et kogu kultuuri ja usu ja ka au vastu. Nii, vanem poeg oli igati paikene.
Jah, kui noorem poeg nagu selgelt ütles, et mind ei huvita see, kes ole, mis sa minu elu jaoks tahad isa, siis vanem poeg tegelikult ju oli nagu väliselt, oli seal, oli väliselt nagu poeg selle isale, aga tegelikult me näeme ka selles, kuidas selles loos nüüd lõpus ta astub vastu isale ja kus patriarh peab minema sel suurelt rõõmu peolt välja ja ennast alandama, et minema pojaga rääkima, siis tegelikult see on samasugune enne kuulmatu lugu, kus isa peab minema ja poega niimoodi kutsuma ja paluma, et tule nüüd ja tee seda, mis me teeme perekonnana. Et põhimõtteliselt samasugune solvamine, samasugune vastuhakkamine isale ja kõigele sellele, mis on nagu õigeks peetud sellel ajal, selles kultuuris. Ja tegelikult me näeme selles vanemas pahas väga selgelt, et temas mis on see kibestumiseks kasvant ja vihkamiseks tegelikult kasvant, et ja mõnes mõttes oli see õigustatud, sest korraga, kui isa nüüd võttis noorema poja tagasi oma perekonda ja andis talle oma nagu poja staatuse tagasi, mida ta ei väärinud, siis tegelikult see toimus vanema venna arvelt. ja vanem vend oli see, kellele kuulus, kelle kõik, mis alles oli isale jäänud, kuulus tegelikult vanemale vennale. Ja nüüd tegelikult poja vastuvõtmine perekonda tähendas, et vanem vend pidi loobuma uuesti ühes kolmandikus, mis talle kuulus. Et selles mõttes tal oli mõnes mõttes õigus olla sellises niimoodi käituda. Aga me näeme tema meelsust, et ta tegelikult sinneni oli käitunud, nii nagu ta oli käitunud, teeninud, hoinud endal seda head ajalugu minevikus nagu isaga suhtes, sellepärast, et mis ta tahtis saada isalt, mitte sellepärast, kes isa oli tema jaoks. Nii et taaskord me näeme, et tema jaoks ta tahtis täpselt samat moodi saada seda varandust, aga lihtsalt teissugusel viisil, läbi kuuletumise isale, mitte nüüd vastuhaku ja mässu isale. Ja sellena me võime, ma usun, kristlastena väga tihti ära tunda taaskord, et just need vanemad pojad, kes arvavad, et kui ma teen mingid asju, siis Jumal võlgleb mulle mingid asju või isa taevas, noh, sa näed, ma olengi väärt nüüd seda.
Ja tihti peale ma olen mõelnud seda, et need inimesed, kes on olnud aastaid kristlased, et kõik, mida me teeme inimestena, me teeme ju ikkagi inimestena seda. Ja ega me ei küündi, me ei roni kuskile kõrgustesse ja pühadesse sfääridesse. See meie uhkus ja meie õiglustunne, teadmine, et me teeme asju õigesti ja nii tehakse kirikus, nii peab, niimoodi Jumal tahab. Et see võib kasvada ka tõepoolest niisuguseks vanema venna, mina ütleksin ülbuseks.
Mm-hmm. Ja.
Isa. Kui on lapsed, siis peab olema isa.
Mm-hmm. Isa on siin loos muidugi selgelt olemas, ta käitub täiesti teissugusena kui need loo kuulajad eeldasid, et isa peaks käituma, et olgu see suhtes noorema pojaga, kus isa mitte lihtsalt ei juhtunud aknas nägema, et noorem poeg tuleb tagasi ja siis oodanud, kui nii ta koputab uksele ja tõesti andeks palub ja parandab meelt ja kahetseb, vaid see lähisida patriarh tõstis oma nii-öelda seelikud üles ja jooksis talle vastu ja täiesti enne kuulmatu auväärne pereisa teeb midagi sellist ja tegelikult ta embas oma poega juba enne, kui poega üldse midagi jõudis kahetsema hakata. Ja kui me vaatame seda nooremat poega tegelikult selle, siis see plaan, mis nooremal pojal oli, tegelikult sarnanes sel hetkel vanema poja plaaniga, et ta ütles, et ma ei olegi väärt pojaks saada, aga ma tahan tagasi teenida, mitte et nüüd enam poega, ma tahan oma võlga ära maksta. Ma olen nagu üks tema teenijates, kes saab palka sellest, ta teeb tööd ja temal oli see plaan. Et kuidagi tasuda seda oma üleastumised, heastada mingil moel. Aga isa andestus oli tal olemas enne seda, kui üldse jõudis isegi meelt parandada. Ja ma usun kas või see pilt, kuidas, et Jumala armastus mitte ei ole meile siis antud, kui me meelt parandame, vaid Jumala armastus üldse võimaldab meil meelt parandada. Ja kuidas siis isa võttis, tappis sellise suure nuumvasika ja terve küla tuli kokku ja oli üks suuremaid pidusööka arvatavasti, mida üldse, noh, kuni 100 inimest sai sellest rasvasest vasikast söönuks on ju. Ja siis me näeme taaskord seda isa armastavat südant, mis nagu ületab meie arusaama, kui ta läheb ja püüab täpselt samamoodi armastuses kutsuda vanemat venda sinna sama pidusöögil, et ja kus ta samamoodi kogeb, et vanem vend lööks nagu teda moraalselt näkku, ütleb, et minule see perekond ei kõlba enam, et ma olen parem kui see, et kõik, mis siin on minu oma tegelikult, mitte enam sinu oma isa. Ja ma usun, et kui me mõistame isa selles raamatus, kuidas Tim Keller seda kirjeldab, siis kindlasti see näitab ka meile uue külje pealt natuke seda ülevoolavat, priiskavat, pillavat armastus, mis on taevasel isal meie vastu. Ja mis ei oota meilt midagi, et me kuidagi vääriksime seda armastust, vaid vastupidi see armastus on seal olemas vaatamata sellel, millised me oleme. Aga kui me tõeliselt mõistame Jumala armastus, siis see armastus muutub meile nii kalliks. See arm muutub meile nii kalliks, et ta ei ole enam odav arm, et ma võin teha, mis ma tahan, et küll see armastus on minu jaoks olemas. Küll see andestus on minu jaoks olemas. Vaid vastupidi, kui me mõistame selle armastuse suurist sügavus, siis just see hoiab meid eemale nendest asjadest ja mässamisest. Nii et ma arvan, see isa figuur on siis loos väga oluline, aga minu mõelest veel erilisem on see, kuidas Tim Keller paneb siia loosse sisse ka Jeesuse.
Kuidas ta paneb?
Ta paneb sellesse loosse Jeesuse sisse kui tõelise vanema poja. Ja ütleb, et tegelikult, mis selles kultuuris vanema poja roll oleks olnud, oleks olnud, et tema poleks tohtinud lasta nooremal pojal üldse minnagi ära isa juurest, et tema oleks pidanud olema seal lepitamas ja kui noorem poeg oleks läinud, siis oleks pidanud vanem poeg minema ja tooma noorema poja tagasi perekonda. Aga selles loos vanem poeg seda ei teinud. Ja ta ütlebki, et tegelikult tõeliselt, kui me tahame ja mis on Tim Keller juures nii, minu mõelest nii suurepärane ongi see, kuidas ta suudab näha seda Jeesust igal pool ja ütleb, et tegelikult me võime olla nooremad pojad ja vanemad pojad, aga me ei suuda kunagi tegelikult saada kokku sellise isaga ja tema armastusega, kui me pole näinud, mida Jeesus on meie jaoks teinud. Ja me ei saa kohtuda tõeliselt isaga, kui me pole näinud, et Jeesus tegelikult ongi vanem poeg meie jaoks, kes on lahkunud sealt perekonnast, kes on lahkunud isa armastusest, kes on loobunud kõigest oma varandusest ja tulnud meid otsima. Ja vaat siis, kui me seda mõistame, kuidas Jeesus selles loos peidus on, ja kuidas see lugu tegelikult ei lõppendki siin Luuke evangeeliumi 15. peatükis, vaid tegelikult see loo viimane peatükk mängiti hoopis Kolgatal ja kus tõelisti vanem poeg andis endas kõik selleks, et nooremad pojad saaksid tulla ja kogeda Jumala isa üleoolavat pillavat armastus, siis ma arvan, et see teeb selle raamatu seda lugemist väärt.
Hallelujah. raamatutund.
Harjumuspäraselt ja kuidagi niimoodi me arvame, et mida meelepärasemad me Jumalale oleme ja mida paremini me käitume, et seda parema meelega võtab ta meid vastu ja seda suurem õigus on meil taevariigile. Sinu kogutus on hästi, hästi noor. Ma ei ole küll väga kursis teie tegemistega, aga ma kujutan ette, et seal on ka väga palju noori inimesi. Et kas sul on neid vanemaid poegi või nooremaid poegi rohkem?
Jah, meil on, Riste kogutus on 3-aastane, saime just 3-aastaseks. Noore meil tõesti suhteliselt palju ja kas meil on nooremaid või vanemaid poegi palju? Meil kindlasti nooremaid poegi on palju, sest Eestis on üldse palju nooremaid poegi, kes ütlevad, et mul ei olegi jumalat vaja, mul ongi, ma saan ise väga hästi endaga hakkama ja seda religioossust ei olegi mulle vaja. Aga ma usun, et tegelikult iga üks, kes me ütleb, me oleme kristlased, me loomus viib meid automaatselt sinna vanema poja poole. Kui me midagi ei tee, siis me muutume ise enda päästeteks ikka jälle selleks. Nii et sellepärast meil on kindlasti vanemaid poegi ja nendeks oleme ise või mina ise ja et kus me tegelikult arvame, et see evangeelium on nii lihtne. Ma olen ükskord juba saanud päästetud, mulle aitab sellest. Ma olen mõistnud, Jeesus on minu ellu tulnud ja me unustame nagu selle juurde tagasipöördumise ära ja siis me hakkame kuidagi välja teenima midagi või eeldame, et meil on mingid asjad olemas. Nii et meil on kindlasti mõlemaid, aga meil on palju nooremaid poegi ka. Ja me praegu konkreetselt näiteks see nädal iga üks meis palvetab, kes on tema elus need nii-öelda nooremad pojad, keda ta endaga tahab kaasa kutsuda, sest me tahame koos kogudusena minna ka läbi sellest raamatust ja rääkida 4 nädala jooksul ka sellest.
Nii, kuidas see plaan sul on? Kuidas sa need õppetükid oled ära jaganud ja mis seal toimub?
Me tahame rääkida natuke, jah, sest et kui selle raamatupõhja on tegelikult tehtud ka sellised kohe suured jutluste seeriad, mis on 6-nädalased tegelikult ja mis järgivad seda raamatustruktuuri rohkem, aga mõtlesime, kui me 4 nädalaks paneme selle, siis me räägime esialgu sellest, kuidas Jeesuse juurde tulid alati 2 sorti inimesed, tulid patused ja tõlnerid, kes millegi pärast alati Jeesust otsisid üles ja armastasid teda ja siis kuidas Jeesust vihkasid need variserid ja need, kelle oli õigustavalt rohkem. Nii et me räägime sellest ja räägime nii-öelda sellest kontekstis, kus see lugu aset leidis. Ja ka siis sellest, kuidas oli kadunud tegelikult nii noorem kui vanem poeg samad moodi. No, mõlemad olid eksinud ja kadunud. Ja teise nädala me räägime, mis asi patt on, sest et patt ei ole mitte ainult halvad asjad, mis me teeme, mis lahutuvad meid Jumalast, vaid ka patt on väga head asjad, mida me teeme ja mille abil me arvame, me jõuame Jumalani, nii et me võime olla väga halba elu elada ja see on patuks, aga me võime ka väga head elu elada ja see on täpselt samasuguseks patuks, sest et me võtame head asjad ja muudame need ülimuslikeks asjadeks ja muutume ise enda pääseteks või me anname mingile objektile või millele iganes oma elus sellise rolli,
jumaliku
rolli, kellest me mõtleme, unistame, mille poole püüdleme, mis annab meile rahulduse, õnne ja mis täidab meil meeleheitega, kui me tema ei jõua. Nii et nagu, ja kui me vaatame vanema poja lugu, siis me näeme ka, kuidas tunnused, mis tegelikult, mille järgi sa saad aru, kas oled vanem poeg, on tihti see, et sa tunnedki, kui sa ebaõnnestud, sa tunned tohutud vihkamist enda suhtes. Sa pead ennast piitsutama ja kuidas ma saan selline olla, või siis hakkad vihkama Jumalat. Ja nii me räägime patust ja natukesest vanema poja meelelaadist ja kuidas ära tunda endast, mis asi on minu ebajumalaks või patuks. Ja siis me räägime 3. nädalal Jeesusest kui tõelisest vanemast pojast. Ja kui me seda näeme, siis me mõistame, et kõik, kes me oleme, et kui me näeme Jeesus selles loos, siis kas me oleme nooremad või vanemad pojad, see avab meile tee isa juurde. Ja lõpuks räägime sellest, et sellest pidusöögis, kuhu me kõik teel oleme. Et kuhu on tegelikult, millega lõpeb see tähendamissõna, kadunud poegade tähendamissõna, millega näeme, et tegelikult läbi Jeesuse erinevate lugude näeme, et tegelikult taevas meid ootab materiaalne, mitte selline lihtsalt lõõritamine ja harfi mängimine, vaid ka tegelikult midagi väga materiaalset, kus me sööme ja naudime, tunneme rõõmu ja kus tõesti see nuum vasikas on tapetud, nii et sellisest isa pidusöögist. Ja kogu selle seeria alapealkirjaks oleme pannud ka, et kutse pidusöögile. Nii et ja me tahame seda teha nii noortele, üliõpilastele kui ka koguduse keskel. Me läheme kolmes erinevas vormis läbi selle sama raamatu järgmise pooledise kuu jooksul.
Miks ma seda küsisin, oli see, et meil on teisigi selliseid raamatuid allika kirjastuses, kus kogudused on nagu võtnud mingisuguses, kas väikegruppide jaoks töösse või piiblitundides või kus iganes. Et see kindlasti on jälle üks niisugune raamat, mis tasub nagu koguduses, kirikus, osadusgrupis, kodugrupis, kus iganes võtta lugemiseks ja võtta mõtlemiseks, võtta arutamiseks ja siit kindlasti, see raamat ei ole, Tim Keller on mees, kelle kohta öeldakse, et ta on 21. sajandi Clive Lewis, C.S. Lewis, et see raamat ei ole mingisugune vägev raamat, et ta kindlasti on raamat, mis paneb mõtlema, aga samas seal raamatu ümber tekib minu mõelest nii palju emotsioone ja mõtteid, et ma kutsun küll nüüd ka kogudusi ja või julgemalt kutsuda seda raamatut
kindlasti
kasutama
julge, kui
seda raamatut kasutama nii nagu niisugust natukene ka õppematerjali. Peale selle on ta nauditav lugemine. Me räägime täna Peep Saarega raamatust Pillav Jumal. Me mõnikord loeme siin ka ja raamatuid selles raamatutunnis ja mina võtaksin küll ka nüüd julguse kokku ja loeksin raamatut. Leheküljelt 52. Lugu isenesest on ju, ma arvan, et raadiokuulajatele väga tuttav see kadunud poja lugu piiblis või vähemalt ma eeldan seda. Ja kui keegi ei ole seda lugenud, siis Peep, kus koha pealt me lugejad selle leiavad?
Piiblis sa võid leida selle loo muidugi Luuke evangeeliumi 15. peatükist ja sealt teisest poolest.
Aga selles raamatus on see lugu ka kirjas. Seda lugu ma ei loe. Aga ma alustan 5. peatükist ja selle ala pealkiri on, mida me vajame. Mida on vaja, et kadunud poja olgu noorema või vanema seisundist välja rabelda? Kuidas muuta end nii, et hirm ja raev asendaksid rõõmu, armastuse ja tänulikkusega. Esmalt vajame Jumala vastutulelikku armastust. Pange tähele, et isa tuleb mõlema poja pärast majast välja. Ta näitab neile oma armastust ja püüab neid enda juurde tagasi võtta. Ta ei oota nooremat poega ukselevel kannatamatult jalaga vastu maad toksides ja porisedes. Siit tuleb minu poeg. Pärast seda, millega ta on hakkama saanud, peab ta ikka põhjalikult kahetsema. Sellisest hoiakust pole jälgegi. Isa tormab hoopis välja ja suudleb poega enne, kui too jõuab midagi selgitada. Isa ei armasta poega mitte seepärast, et too kahetseb, vaid teeb oma särava sõbralikkusega kahetsemise palju kergemaks. Isa läheb majast välja ka vihase ja vimmaka vanema poja pärast ja palub teda peole. See näitab, et ka kõige religioossemad ja kõlbelisemad inimesed vajavad Jumala vastutulelikku armu, sest nemadki on kadunud. Samas näitab see, et kõigil, isegi variseridel, on lootust. Isa viimane palve tundub eriti hämmastav, kui mõelda, kellele Jeesus seda lugu räägib. Ta pöördub usujuhtide poole, kes kavatsevad ta Rooma võimudele hukkamiseks üles anda. Ometi ei saa loo vanemale pojale osaks karm hukkamõist, vaid armastav palve, et ta vihast ja isekusest lahti ütleks. Jeesus palub armastavalt oma surmavaenlasi. Ta pole variser, kes räägib variserile, ega isekas, kes räägib isekale. Ta ei armasta mitte üksneis ohjeldamatuid vabameelseid inimesi, vaid ka kalestunud usklikke. Me ei leiaks Jumalat kunagi, kui ta meid ise esimesena ei otsiks. Ja Peep leidis nüüd oma lehekülje ka üles. See oli 63, jah?
Jah, see on, see räägib kodust ja koduigatsusest. See on kirjas järgmist. Jeesuse mõistu juttu ei tohiks lugeda üksnes Luuke evangeeliumi 15. peatüki kontekstis. See lool on märksa laiem taust, lugedes seda lugu piibli, äärmuslikus, võõrsil oleku ja koju jõudmise kontekstis mõistame, et Jeesus pakkus meile midagi enamat kui vaid liigutava loo isiklikust lunastusest. Ta jutustas ümber kogu inimsoo loo ja lubas maailmale ja rohkemega vähem kui lootust. Jeesuse mõistujutus läheb noorem poeg kaugele maale paremat elu otsima, kuid pettub. Ta hakkab kodu järele igatsema, meenutama isa majas pakutavad sööki ja nii teeme meiegi. Kodu mõjutab inimesi elu tugevasti. Välismaal sündinud ameeriklased kulutavad igal aastal oma sünnima külastuseks miljoneid. Lapsed, kes kuidagi ei leia kohta, kuhu kuuluda, ei suuda täis kasvanunagi, kellessegi kiinduda. Paljudel meist on kauneid mälestusi aegadest, inimestest ja kohtadest, kus tundsime end tõeliselt koduselt. Ent kui meil avaneb võimalus kaunite mälestustega seotud paiku taas külastada, me tavaliselt pettume. Mõned vaated, helid ja isegi lõhnad äratavad mälestuse kodust eriti jõuliselt. Ent need võivad tekitada vaid täitmatu unistuse. Paljud minu kirikuliikmed on jutustanud, kuivõrd masendavad on neile jõulud ja tänupüha. Nad valmistavad pühadeks, lootes, et vähemalt sel aastal pakub perekonna kogunemine olulisse paika neile oodatud soojust, heaolu ja armastust. Paraku kipuvad need kohtumised enamasti ebaõnnestuma, varisedes meie ebarealistlike ootuste koormal kokku. Seda arusaama väljendab tabavalt saksakeelne sõna seensuht. Sõnaraamatus saate teada, et sel sõnal puudub lihtne vaste. See tähistab sügavat koduigatsust või igatsust millegi kõrgema järele. C.S. Lewis kirjeldab oma kuulsas jutluses hiilguse koorem kõige täpsemalt vaimuliku koduigatsust. Ta viitab mitmetele kogemustele, mis sarnanevad Steinbecki ja Knollesi omaga. Meie kõige tavalisem võte on nimetada seda iluks ja käituda seejärel, nagu oleks asi lahendatud. Wordsworth tavatses seda samastada teatud seikadega oma minevikust, aga see kõik on pettus. Kui Wordsworth saanuks nonde mineviku hetkede juurde tagasi minna, poleks ta leinud sealt seda, mida igatses, vaid üksnes mälestuse sellest. Mälestusest oleks saanud omakorda uus mälestus. Raamatud või muusika, milles meie arvates peitub ilu, reedavad meid, kui me neid usaldame. Ilu polnud neis endis, vaid jõudis nende kaudu meieni. ja see, mis nende läbi tuli, oli igatsus. Niisugused asjad, ilu ja mineviku mälestus on hea näited sellest, mida me tegelikult igatseme. Aga kui neid ekslikult peetakse nähtuseks endaks, muutuvad nad nüriks puuslikuks, mis purustab oma järgijate südame. Sest see pole see. Ärgates leiame, et olime vaid pealtvaatajad. Ilu naeratas, kui ta ei tervitanud meid. Tema nägu oli meie poole pööratud, kui ta ei näinud meid. Meid pole tunnustatud, tervitatud ega sisse kutsutud. Meie eluaegne nostalgia, meie igatsus leida universumis taas üles midagi, millest tunneme enda olevat ära lõigatud, pääseda sisse uksest, mida oleme näinud vaid väljaspoolt, pole mitte haiglane fantaasia, vaid meie tegeliku olukorra kirjeldus. Teatud mõttes oleme kõik nooremad pojad. Me kõik oleme võõral maal ja igatseme pidevalt koju. Me rändame pidevalt ringi, kuid ei jõua koju. Majad ja perekonnad, kus me tegelikult elame, on vaid ajutised peatuspaigad, kuid mitte päris kodu. Kodu põikleb meie ees kõrvale.
See raamat on tegelikult nii lühike, et iga tänapäeva inimene jõuab selle poole päevaga läbi lugeda. Ja nagu sa, Peep, ütlesid enne, kui me seda saadet alustasime, et see on 3 tundi vapustavat lugemist. Kahjuks ei saa me seda tervet raamatut täna kuulajatele ette lugeda, siis kaoks see ise uuesti üle lugemise ja lehekülje keeramise, raamatu lõhna tundmise ja tajumise mõnu ära. Raamat, millest me täna rääkisime, kandis pealkirja Pillav Jumal. Ma arvan, et ka peale selle raamatu läbi lugemist ei tajume sugugi kõik, kui sügav, suur, pillav, priiskav ja ülevoolav on see armastus, millega Jumal meid armastab. Aitäh, Peep, et sa tulid saatesse. Aitäh, et sa jagasid seda raamatut. Aitäh, et sa selle nii-öelda ette sokutasid. Ja aitäh teile kuulajad, et te olite meiega. Olge väga õnnistatud ja võtke vastu see armastus, mida meie isa meile kadunud ja kodus olevatele poegadele pakub.
Omalt poolt ma lihtsalt ütleksin, et enda kogemuse põhjal võin öelda, et see raamat pakub kindlasti mingid vastuseid, aga eelkõige ta asetab sind sellele teekonnale, kus need mõtted jäävad sulle pähe tiirlema ja sa annadki ennast tegelikult Jumala armu hoolde ja sus tekib igatsus, et sa mõistaksid rohkem seda, mis ta sinu jaoks on teinud. Ja ma arvan, et see on üks kõige suurem väärtus, mis seal raamatul on. Jah, ta vastab osadele asjadele, annab aimu millegist, aga ta jätab sellise igatsuse tegelikult sulle, et ma tahan rohkem mõista ja siis saab Jumal sinu seest tööd tegema hakata ja see on kõige parem.
Raamatutunnis jagasid raamatu lugemise rõõmu täna Peep Saar ja mina olin Tiina Nõlvak.
raamatutund.